Zima bývá obdobím turistického klidu, ovšem některé památky ani v těchto měsících nespí. Zimní prohlídky nabízí třeba hřebčíny ve Slatiňanech a v Kladrubech nad Labem nebo Slatiňanský zámek. Jaké to je vydat se za historií v trochu klidnější zimní atmosféře? To nastíní dnešní východočeské výlety s Milenou Potůčkovou, která vás v tuto chvíli zdraví od mikrofonu. Možná vás překvapí, že právě chladné měsíce dokážou dodat známým místům úplně jinou tvář. Méně návštěvníků znamená více prostoru pro nerušené objevování. Ať už se projdete zasněženým zámeckým parkem, nahlédnete do stájí starokladrubských koní nebo se zaposloucháte do osobních příběhů. Pardubický kraj láká na nenápadné, ale o to působivější zimní okruhy, které spojují historii, architekturu i jedinečnou atmosféru krajiny. Vydejte se s námi zjistit, kam se v regionu vydat, když teploty klesnou a památky se zahalí do zimního klidu. To vše v následující hodině. Jednou z institucí v Pardubickém kraji, která nabízí návštěvníkům zimní prohlídkový okruh, je Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. Já nezačínám točit naši pozvánku v rámci východočeských výletů v Kladrubech nad Labem, ale v pobočce ve Slatiňanech, kde provází Lenka Černochová.
Během celé té prohlídky můžete fotografovat, jenom ve stáji vás poprosím bez blesku. Je to kvůli tomu, aby se nám koně nelekali. Také bych vás poprosila ty koně nekrmit. Vidím, že sice nic v ruce nemáte, ale raději na to upozorňuji, protože občas se stane, že nám někdo tam hodí třeba měkké pečivo a pak z toho jsou nějaké zdravotní problémy. A také vás poprosím kvůli bezpečnosti neprostrkávat ruce do boxových stání, aby nedošlo k nějakému zranění. Takže můžeme vyrazit.
Když začínáte provázet návštěvníky, tak co vidí jako první?
Jako první návštěvníci navštíví stáj plemenných hřebců, aby na začátek viděli koně, naše starokladrubské vraníky, které ve Slatiňanech chováme. Potom se přesuneme přes hlavní dvůr celého hřebčína do kočárovny a následuje ještě gala sedlovna.
Liší se ta zimní prohlídková trasa v něčem od po zbytek roku v létě, na jaře?
Dá se říct, že téměř ne. Bývá to obdobné hodně, jak ty zimní prohlídky, tak i vlastně ty během zbytku roku, protože máme tady vlastně pořád ty stejné tři části prohlídkové, akorát to bývá třeba o trošku kratší, protože je zima, tak se to zase urychlí třeba v některých objektech, kde je velký chlad. Ale jinak vlastně je to možná obdobné a jiné jedině v tom, že teď tady nemáme třeba ještě hříbátka.
Jaký je zájem v zimě? Chodí lidé, vědí o tom, že můžou využít právě i třeba tuhle možnost?
Snažíme se o propagaci samozřejmě těchto zimních prohlídek, takže myslím si, že návštěvníci chodí, nechodí samozřejmě tolik návštěvníků jako během té hlavní návštěvnické sezóny, ale i tak návštěvnost je, lidé chodí a s prohlídkami jsou velice spokojení.
Když by někdo nevěděl téměř nic o hřebčíně, ať už v Kladrubech nebo ve Slatiňanech, tak co byste vypíchla jako největší zajímavost zdejší?
Zdejší zajímavost jsou určitě ti starokladrubští vraníci, protože oni tady původně chováni nebyli. Byli chováni stejně tak jako naše bílé stádo v Kladrubech nad Labem. A sem do Slatiňan byli přivedeni vlastně před 81 lety v roce 45, kdy je zachránil profesor František Bílek, takže určitě to naše vrané stádo.
V kohoutku v tom nejvyšším bodě na zádi měří průměrně 168 cm. Když se podíváte z profilu, vidíte nejtypičtější znak, kterým je klabonosá hlava, pro ně typický římský nos.
Další zajímavost určitě je naše krásná gala sedlovna, která je pozůstatkem ještě po rodu Auspergu, který roku 1898 zdejší stáje postavil.
Tady potom naše kočárovna. Kočáry, které tady vidíte, tak jsou vesměs z přelomu 19. a 20. století a také kočáry současné. V provozu bývají občas ty současné kočáry, historické kočáry velice málo kdy vyrážejí. Bývá to sporadicky spíše na akce a vystoupení.
Jak velké je to stádo, které tady máte? Kolik koní?
Máme tady okolo 250 koní celkem ve všech našich objektech Slatiňanského hřebčína. Chovné stádo klisen jako takové čítá zhruba 80 chovných klisen a k ním máme 18 plemenných hřebců.
Posloucháte pořad Východočeské výlety, jehož tématem jsou dnes zimní památky v Pardubickém kraji. Jednou z těch, které ani v tomto období nespí, je Národní hřebčín starokladrubských koní zapsaný na seznamu UNESCO. Naší průvodkyní ve Slatiňanech je Lenka Černochová.
Každý kůň samostatně zvládne utáhnout zhruba 250 kg. Pokud byste je viděli v pohybu, tak mají vysokou akci předních končetin. Znamená to pravidelný kadencový pohyb, který je znatelný převážně v klusu.
Když přijdeme na tu prohlídku sem k vám, tak můžeme vidět třeba i některé koně v práci pod sedlem, nebo co všechno dělají tedy přes den?
Můžete vidět koně jak v práci podsedlové, tak v práci v kočáře, protože během toho dne se s těmi koňmi pracuje. Ti zaměstnanci koně zapřáhají do kočáru, jezdí tady v okolí hřebčína nebo v přilehlých lesích, jezdí se tady pod sedlem s koňmi, a to buď zase opět do terénu, anebo pod hlavní budovou našeho hřebčína na venkovní jízdárně, anebo můžete vidět koně ve výbězích, to se týká vesměs klisen.
V současné době prozatím klisničky bez hříbátek a našli byste nad parkovou částí, protože oni mají takový denní režim, že okolo 9. hodiny se stádo vyhání ven a vrací se potom okolo 3. odpolední zpátky. Máme zhruba okolo 65 až 70 chovných klisen. Tím, že ve stádě mají hierarchii, tak je možné klisny vyhánět pohromadě. Chodí na ty zimoviště teď přes zimní období, takže jsou opravdu kousíček od hřebčína a je možné snad dojít podívat. Uvnitř stájí naopak během dne vždycky uvidíte hřebce. S těmi pracujeme samostatně, protože ti si tu hierarchii určit neumějí a vůdci chtějí být všichni. A to možné prostě není.
Já jsem si tu prohlídku s vámi prošla a vy jste zmínila, že ten život koní od toho hříbátka tak je poměrně pestrý. Je i jakási mateřská škola?
Ano, máme mateřskou školku pro koně. Je to odchovna hříbat. Říkáme tomu záměrně mateřská školka, protože tam odcházejí zhruba ve věku 6 až 9 měsíců a tráví tam jako většina dětí ve školce 3 roky. Potom se vracejí zhruba ve věku 3,5 let zpátky do hlavních stájí anebo do výcvikového střediska v Heřmanově Městci.
Ten Heřmanov Městec se mě také zaujal. Tam se děje s těmi koňmi co?
To jsou výcvikové stáje v Heřmanově Městci, kdy ti koně ve věku zhruba 3,5 let do těchto stájí jsou přivedeni a potom se tam s nimi zhruba rok pracuje. Ti koně jsou trénováni jak na jízdu pod sedlem, tak na jízdu v zápřeži. Začíná se, když tam přijdou vlastně lonžováním, což znamená, že ti koně jsou teprve učení vlastně základním pohybům, pokynům. Potom se ten kůň začíná obsedat. Nejprve se na toho koně dává sedlo samotné, potom se na toho koně sedá jezdec. Následuje zapřahání a to vždy nejprve se starším, zkušenějším koněm, který je takovým učitelem pro toho mladého koně. A pokud tohleto všechno ten kůň zvládne, tak je připraven pro dvoudenní výkonnostní zkoušky.
V tom Heřmanově Městci to zázemí je úplně nové, jestli se nepletu. Když můžeme přijít na prohlídku do Kladrub i sem do Slatiňan, dá se nahlédnout i do toho zázemí v Heřmanově Městci, do toho výcvikového střediska?
Ano, výcvikové středisko je také přístupné veřejnosti. V letošním roce budeme mít přístupné veřejnosti v červenci a v srpnu, vždycky v sobotu a v neděli. A potom ještě v září to budou dva víkendy, kdy se tam konají závody všestrannosti a memoriál Jiřího Škodného, což jsou kočárové závody. Tak tyto víkendy také bude výcvikové středisko přístupné veřejnosti. Jinak ne, protože tam probíhá ten výcvik převážně, takže proto jsou tam pouze ty víkendy a je to pouze v té úplně hlavní návštěvnické sezóně.
Takže teď v zimě se navnadíme v Kladrubech a ve Slatiňanech a v létě potom můžeme jít do Heřmanova Městce.
Přesně tak, jak říkáte.
S mikrofonem Českého rozhlasu Pardubice a s pořadem Východočeské výlety jsem se ve Slatiněnech přesunula z Hřebčína kousek vedle na místní zámek, který také nabízí zimní prohlídkový okruh. A já tady stojím s kastelánem Jaroslavem Buštou, takže když stojíme na nádvoří tady u vás, tady se začíná v zimě s návštěvníky?
Jasně, tady se začíná vlastně se všemi prohlídkovými trasami na našem malém nádvoří. Vy jste vlastně dorazila přes zámeckou zahradu a dorazila jste vlastně z baráku, který patřil stejně jako zámek jedné rodině, protože dnešní Hřebčín jsou vlastně bývalé knížecí stáje. No a zámek Slatiňany patřil knížecí rodině Auersperků, což byla velmi významná rodina v rámci celé habsburské monarchie. A Slatiňany měli nejprve jako takovou, já tomu říkám, chalupa na léto, ale ve výsledku se stal milovaným domovem. A tohle bylo místo, kde na svět přicházely děti, kde se děti vychovávaly, kde se žilo, kde se umíralo. Tady to bylo doma.
Z nádvoří v rámci zimního prohlídkového okruhu okruhu zamíříme kam?
V rámci zimního prohlídkového okruhu si omrkneme prostory v přízemí a v suterénu objektu, protože to jsou prostory, kde můžeme trochu temperovat a můžeme návštěvníkům dopřát komfort, že nemusí klepat kosu. Někde temperujeme akumulačkami, ale dole v zámecké kuchyni, kde prohlídka končí, tak temperujeme tím, že topíme přímo ve sporáku.
Tak pojďme se zahřát trochu. Vstoupili jsme do první temperované chodby.
Tohle je vlastně takový vstupní prostor. Kdysi dávno tu byl průjezd, tudy se vyjíždělo kočárem do nádvoří z druhé strany než dnes. No a rovnou se tu můžeme seznámit s centrální postavou celého příběhu, celého vyprávění. Díváme se na Františka Josefa z Auersperku jako zdejšího majitele nejvýznamnějšího. Byl majitelem 71 dlouhých let a do roku 1938, takže prožil období, řekněme, monarchie, období první světové války, do které on narukoval, posléze rozpad monarchie, vznik Československa, pozemkovou reformu a vlastně postupně i, řekněme, vzrůstající nástup nacionalismu v Německu, v Rakousku. Krátce po podpisu Mnichovské dohody taky sám umřel, takže v úvozovkách naštěstí se nedožil toho nejhoršího, které přišlo pár měsíců poté.
Abychom neprozradili posluchačům úplně všechno, aby měli důvod sem k vám přijet, samozřejmě nebudeme absolvovat celou 45-minutovou prohlídku, ale zkusíme ještě něco naznačit dalšího.
Pokud byste do Slatiněn dorazili, tak přijíždíte nejčastěji vlakem. Z nádraží vás na nádvoří přiveze za první republiky už auto, pravděpodobně Mercedes, který si pan kníže pořídil v roce 1909. Lokajové by odnesli vaše zavazadla a vy se jdete ubytovat do některé z ložnic a my jsme právě do jedné takové ložnice pro hosty vstoupili. Já nám tady ještě trochu rozsvítím, aby tady bylo aspoň něco vidět. A když už tu stojím, tak můžu natáhnout hodiny. Hodiny se nám pravidelně po dvou dnech zastavují, protože teď nemáme otevřeno každý den a já úplně nestíhám. Takže teď můžu na víkend natáhnout. Jinak hodiny jsou po restaurování, jsou poprvé od války v provozu, jen tak mimochodem. Protože tyhle hodiny, což je taková klasická produkce rakouské monarchie z poloviny 18. století, od války stály. Chyběly jim některé díly a hlavně jim chybělo kyvadlo. Ale upřímně řečeno, já bych je okamžitě z té ložnice dal pryč, kdybych tu měl spát, protože je to prostě randál.
Odbíjejí každou celou aspoň?
Tyhle naštěstí neodbíjejí, což se nedá říct o těch hodinách v salonu.
Jsme v pokoji pro hosty.
Máme tu manželskou postel, takže tady spal vždycky někdo v páru. Nejčastěji sem jezdili sourozenci, my bychom rádi pozornili primárně na ženy, protože na ně se tak trošku na těch hradech a zámcích zapomíná. V té historii se více hovoří o mužích. A my tady v té ložnici hovoříme o sestrách pana kníže. Starší sestře Gabriele a mladší sestře Kristýně, které mají velmi zajímavé životní osudy a já nebudu úplně prozrazovat, ale jenom tak naťuknu, že třeba Kristýna, která se mi zdala teda ale velmi málo, protože to měla daleko, tak měla takové zvláštní hobby. S manželem žili na území dnešního Slovinska a ve Slovinsku je jedna taková, řekněme, top turistická destinace a je to jeskyně Postojna Jama, kam přijede milion návštěvníků ročně. A ta jeskyně je přístupná díky Kristýně a jejímu manželovi Hugovi, protože se nacházela na jejich majetku a oni financovali prvotní průzkumy téhle neuvěřitelné podzemní prostory.
Takže pozvánka nejen do Slatiněn, ale i do Slovinska.
Přesně tak, protože ze Slovinska mimochodem Auerspergové jako rodina vzešli.
S východočeskými výlety zůstáváme na zámku ve Slatiněnech a s kastelánem Jaroslavem Buštou pokračujeme po zimní prohlídkové trase. Z hostinského pokoje jsme se přesunuli ještě o kousek dál. Když trošku zkusíme zestručnit to, co tady návštěvníky ještě po zbytek toho zimního prohlídkového okruhu čeká, tak co to bude?
My se samozřejmě nevyhneme rodinné historii, tomu, co se za zámku dělo v roce 45, co se dělo potom, takže to s návštěvníky také probereme, můžeme to dokladovat na různých fotografiích. Ty životní osudy členů rodiny jsou nesmírně inspirativní, zajímavé, dokládající vlastně minulost celé naší země. Nahlédnout tady můžeme zase do další ložnice, to je ložnice ve věži, a jinak my stojíme ve společenském salonu, ono když se podíváte, je tady spousta dveří, je to taková křižovatka mnoha cest, toho nábytku tu bylo ještě o něco více, jenže pak by se sem nevešli návštěvníci, pak následuje prohlídka ještě do předpokoje, do přípravný jídel, do jídelny jako takové, no a potom sestup dolů do suterénu, kde jsou takové ty super provozní prostory.
Co ta kuchyň?
Tam se vypravíme teď.
Dostali jsme se do zrekonstruované zámecké kuchyně.
My stojíme v kuchyni, jejíž sporák je momentálně už v provozu po 80-leté odstávce, kdy se tady nevařilo, netopilo, takže my už v tom sporáku konečně můžeme zatopit. No a když máme návštěvnický provoz, tak je tady krásně vyhřáto, návštěvníci docela rychle spěchají k té plotně, aby se ohřáli. Hlavně ve chvíli, kdy venku mrzne, tak je to opravdu velmi příjemná změna. No a vyprávíme si tu o tom, jak vlastně takový sporák funguje, k čemu ty jednotlivé spotřebiče byly, co se tady vařilo, kdo tady pracoval, kde ten, kdo tu pracoval, bydlel a tak dále. Takže je to nejenom o životě majitele, ale i o životě těch, kteří tady pracovali.
Ohříváte tady alespoň pro návštěvníky čaj třeba na plotně?
To jsme zatím ještě neskoušeli. My tady vaříme občas pro návštěvníky při takových různých speciálních příležitostech, ale my nemáme živnosták na to, abychom podávali čaj, takže my nesmíme provozovat pohostinskou činnost. Nemám tu nikoho, kdo by potom umýval to nádobí a tak dále.
To je pravda. Historická kuchyň má ve srovnání s tou naší moderní značné nedostatky, například v chybějící myčce nádobí.
No, ona ta myčka je hned vedle, tam je celá místnost, která byla umývárnou nádobí, ale tím potrubím z roku 1887 už voda neteče, takže to je jeden drobný nedostatek. Ještě čekáme na rekonstrukci podlah, abychom zároveň i zprovoznili tu vodu, abychom pak mohli umývat i to nádobí. Ale hlavně mi tady chybí ten personál, který by to všechno dělal, protože minimální počet lidí v kuchyni byl 4 a ve chvíli, kdy přijížděli návštěvy, se nabírali další zaměstnanci a ti sem chodili na brigádu a ten počet zaměstnanců v kuchyni se zvyšoval. To se potom dalo stihnout, ale takhle to úplně nejde.
Když nás někdo poslouchá a bude mít zájem o to se vypravit do Slatiněn, kolik má času, než přejdete na klasické jarní a letní trasy?
Zimní prohlídkový okruh je v provozu do konce března, vždy sobotu, neděli. A od Velikonoc, které jsou vlastně na začátku dubna, tak přecházíme na provoz klasický, kdy návštěvníci už můžou vyrazit nahoru do patra na tu hlavní prohlídkovou trasu a otvírá se také zámecká zahrada. Teď přes to zimní období je zámecká zahrada uzavřena, ale můžete projít vlastně tu druhou část, kterou také máme ve své správě a která je přístupná vlastně 24 hodin denně.
S pořadem východočeské výlety se vracíme ke koním. Nicméně jsem změnila místo ze Slatiňan. V tuto chvíli jsem v Kladrubech nad Labem a je tu se mnou ředitel Národního hřebčína Jiří Machek. Já vás zdravím, dobrý den.
Krásný den.
Změnila jsem místo, ale ta otázka v rámci toho pořadu východočeské výlety, který se tentokrát zabývá zimními okruhy, které nabízejí instituce v Pardubickém kraji, tak ta otázka zůstává stejná. Co tedy návštěvníci v zimě tady u vás můžou vidět?
My jsme připravili takový speciální zimní prohlídkový okruh a je to vlastně takový mix dvou prohlídkových okruhů, a to prohlídky stájí a prohlídky zámku. Takže uvidí jak část stájí, tak uvidí zámecké expozice, včetně kostela.
My tady stojíme v tuto chvíli na nádvoří vedle kostela před vchodem do hřebčína. Tady začínají i návštěvníci.
Ano, tady začínají, tady je takový bod, tady je takový rozcestník, tak u toho vlastně začínají veškeré prohlídky.
My si uděláme takovou zkrácenou verzi, tak kam půjdeme dál?
To je jednoduchý, půjdeme do stáje, jsme v hřebčíně.
Dostali jsme se do boxů, ve kterých jsou tady vaše koně.
Ano, jsme ve výcvikové stáji a tady vidíte, že jsou koně ustájeni v individuálních boxech. A tady jsou ustájeni hřebci ve výcviku.
Kolik jich to je?
Tady obecně ve výcviku je vždycky tak kolem 50 koní. Jinak ten hřebčín se skládá ze 3 základních středisek. To první je chov, tam jsou chovné klisny a plemenní hřebci. Právě k těm plemenným hřebcům se dostaneme a ta jejich stáje je také součástí toho prohlídkového okruhu. Pak další středisko je odchovna hříbat, ta je na dislokovaném stajovém dvoře Františkov, to je v sousední obci v Selmicích. Tam jsou hříbata právě od odstavu až do 3 let věku. No a ve 3 letech se vrací sem do toho hlavního stavového dvora, právě do výcvikové stáje, ve které stojíme. A tady ty koně absolvují roční výcvik, a to jak v tahu, tak po celém.
V čem to spočívá, že ráno je někdo vezme a jdou zkrátka, jako kdyby do školy?
Dá se to tak říct, ale než jdete do školy, tak vstanete, umyjete se, takže ty koně musí někdo vyčistit, nasnídáte se, takže ty koně musí někdo nakrmit a ta práce pak s nimi začíná třeba kolem 8 hodiny. No a ten výcvik je individuální, někteří koně se zapřahají a u některých probíhá výcvik takzvaně po celém.
Ty boxy jsou tady v tuto chvíli krátce popolední. plné, tak tyhle koně už mají odpracováno dnes?
Jak kteří, někteří už byli venku a jak sama vidíte, možná i slyšíte, tak někteří právě teď jdou ven pod sedlo a buď pojedou na výšku, a nebo půjdou na jízdár.
Co se s nimi bude dít potom, až ten výcvik vlastně budou mít za sebou?
Tak pak absolvují výkonnostní zkoušky, což je taková vlastně maturita, koňská maturita. Ty výkonnostní zkoušky jsou dvoudenní a zase jsou jak v tahu, tak pod sedlem, tam se posuzuje absolutně všechno, je exteriér těch koní, charakter, výkonnost. No a ty nám ukážou kvalitu těch koní a samozřejmě logické, že ty nejlepší, ty nejkvalitnější si necháme, zařadíme do chovu a ty ostatní jsou pro nás zbytní a ty jsou určeni na prodej. No a když si to vezmete, my tak ročně se nám rodí, dejme tomu nějakých 65 až 80 dříbat v rámci celého národního řepčína, tím ono myslí jak Ladoby nad Labem, tak Slatiny. Z toho, když si necháme 20 koní, tak pak ročně musíme prodat, dejme tomu 50 až 80 koní.
Projde každý kůň tou, jak jste říkal, maturitou?
Někteří neprojdou, to je úplně naprosto normální.
Co je s těmi chudáky méně nadanými?
To nejsou chudáci. Tak jako u lidí, tak někdo je víc nadaný třeba pro tu disciplínu nebo pro tu, takže pak třeba ten kůň se prodává jako kůň, který je vhodnější pod sedlo a nikoliv do tahu, nebo naopak zase, že je vhodnější do kočáru a nikoliv pod sedlo. Ale my chceme, aby ten kůň zvládal ideálně obě disciplíny.
Takže vy si necháváte skutečně to nejlepší z nejlepší.
Je to logické, ano, je to tak, jako každý chovatel.
Kam potom pokračujete s návštěvníky dál?
Pak pokračujeme na stáj plemených řepců. To jsou ti naši absolutně nejcennější koně a to jsou otcové našich hříbat.
Starokladrubský bělouš je bělouš, ale teď procházíme tady mezi grošovanými koni.
Starokladrubský koně se chovají ve dvou barevných variantách, v bílé a černé, to znamená bělouši a vraníci. My jsme v Kladrubech nad Labem, kde chováme bělouše, ale často veřejnosti není známý fakt, že vlastně bílým klisnám se rodí tmavá, to znamená černá hříbata, a ta jsou bílá až v dospělosti, to znamená probíhá u nich vybělování, to znamená postupná ztráta pigmentu v srsti. No a ten kůň je bílý, až jak jsem řekl, když je dospělý, a v případě starokladrubského koně to bývá až kolem 5. nebo 6. roku věku, ale je to naprosto individuální. Některý je bílý už ve 3 letech a některý třeba až 10.
Takže tohle jsou mladé kusy.
Přesně tak, odhadla se to naprosto správně, protože to je hřebec, který se narodil v roce 2022, to znamená letos mu jsou 4 roky a je připravován pro výkonnostní zkoušky.
Máte mezi těmi koňmi, mezi kterými jsme prošli, nějakého favorita, že už se to ví, který bude opravdu šampion šampionů, bude dobrý jak pod sedlo, tak v tahu?
V průběhu výcviku už můžete vypozorovat určité vlohy u těch koní, ale často se to někdy mění, takže nějací favorité jsou.
Stále posloucháte pořad Východočeské výlety a my ještě zůstáváme v Kladrubech nad Labem, v Hřebčíně, kde je mým průvodcem po zkráceném zimním okruhu ředitel Jiří Machek. Procházíme přes takový dvůr.
Je to dvůr, který je před stáji plemených hřebců.
Dostali jsme se, tak jak jste avizoval, do toho nejcennějšího, co Národní hřebčín v Kladrubech vlastní, a to je stáj plemených hřebců. I sem návštěvníky vodíte v rámci toho zimního okruhu?
Ano, sem se také dostanou. Tady vlastně uvidíte naše nejcennější koně, což jsou teda plemení hřebci. Chováme v rámci Národního hřebčína Kladruby nad Labem nějakých 500 koní, z toho polovinu v Kladrubech nad Labem a polovinu ve Slatinách, a to čítá nějakých 160 plemených klisen a 30 plemených hřebců. No a z toho tak cirka polovina, kolem 15, je tady v Kladrubech nad Labem.
Když je hřebec plemený, tak to znamená, že má jenom tu jednu rozmnožovací funkci, anebo ještě stále pracuje?
Pracuje, všichni musí mít nějaký denní pohyb, ten se odvíjí podle věku těch hřebců a podle zdravotního stavu, takže někteří se zapřahají, někteří chodí na výšku například pod sedlem, někteří třeba vyvážejí hnůj s valníkem, no a někteří dokonce sportují, to znamená, někteří plemení hřebci jsou součástí soutěžního čtyřspřeží. Tady v Kladrubech nad Labem právě Jiřího Nesvačila juniora, který nás právě reprezentuje na soutěžích spřežení, dovolím si říct, po celé Evropě.
Pokud se nemýlím, tak už první letošní hříbe se narodilo.
Ano, narodilo se 26. ledna a byla to klisnička Esfera a do té doby přibyly tady v Kladrubech další 3, takže tady už máme celkem 4 hříbata. Celkem jich tady v Kladrubech čekáme 35, to znamená ještě 31, a ve Slatinách 30 hříbat, takže dohromady tento rok nějakých 65 hříbat.
Ta hříbata tady v Kladrubech k vidění nejsou, to jste říkal, že ty jsou odstěhovaní někde kus dál.
Až po odstavu, to znamená, až se oddělí hříbata od matek, což bývá někdy na podzim v říjnu, a do té doby jsou s matkou, to znamená tady v hlavním stájovém dvoře jsou volné stáje pro klisny, takže ty hříbata se rodí tady na porodnici a odejdou, až jim bude tak přibližně 6 až 9 měsíců a dojde k tomu odstavu, což bývá právě, jak jsem řekl, někdy v říjnu.
Takže jako návštěvník můžu hříbata vidět nebo ne?
Jedině někde ve výběhu, nebo když zrovna provádějí tu matku s hříbětem například na nádvoří, ale stáje klisen a i porodnice, tak nejsou součástí toho prohlídkového okruhu.
Aby nebyli ve stresu asi.
Jde o určitou ochranu jak zdraví, tak i co se týká stresu a pohody těch zvířat.
Nicméně, když budeme mít štěstí, tak venku budou k vidění.
Chodí, pak se vytvoří takový první stádečko, klisen dříbaty a ty pak začnou chodit do zimního výběhu, později na pastvinu, takže pak je můžou i návštěvníci právě vidět na pastvinách.
Liší se ten zimní prohlídkový okruh, který si tady ve stručnosti popisujeme, od toho okruhu, který tady provozujete po zbytek roku v létě? Na jaře.
Tak součástí toho samostatného prohlídkového okruhu stáje, který je pak v té hlavní návštěvnické sezóně, tak ten je trošku delší, ale v rámci toho zimního vidí to gro, to znamená část výcvikové stáje a stáj plemených řepců.
Na začátku jste říkal, že součástí toho zimního prohlídkového okruhu je i návštěva místního zámku.
Ano, vzhledem k tomu, že se jednalo o císařský dvorní hřebčín, tak jeho součástí právě musel být zámek a ten byl postaven za účelem krátkodobých návštěv císaře. A většina z nich tady v historii pobývala. No a vedle zámku vidíte kostel svatého Václava Leopolda, a ten je také součástí hřebčína. Jsme jeden z mála hřebčínů, v jehož areálu je kostel. Jedná se skutečně o kostel a funguje jako kostel, to znamená, že po stránce duchovní ho spravuje římskokatolická církev.
Ten zámek skutečně má i ten interiér stále zámecký, nebo jak to vypadá vevnitř?
Má, v prvním patře je zámecká expozice, tam jsou takzvané císařské pokoje. Ty interiéry jsou udělány tak, aby to vypadalo jako v době, kdy jsem jezdil císař František Josef I. s císařovnou Alžbětou, která je po celém světě známá pod přezdívkou Sisi.
Je to výsada toho zimního okruhu? V létě se návštěvníci do zámku nepodívají?
V létě se podívají, ale v rámci samostatného prohlídkového okruhu, což je prohlídka zámku s kostelem.
Takže jedinečná příležitost spojit teď jak prohlídku hřebčína, tak prohlídku zámku.
Ano, ano, jak jsem říkal, je to takový mix těchto dvou prohlídkových okruhů.
V zimě ty návštěvnické hodiny jsou alespoň částečně omezené. Tak máte čas přes zimu v hřebčíně na nějaké jiné práce, na které v sezóně čas není?
To kolo toho hřebčína se točí pořád stejně, dá se říci. Trošku si hřebčín odpočíne se od té hlavní návštěvnické sezóny, ale o koně se musíte starat 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.
Uzavírá Jiří Machek naši prohlídku hřebčína, kterou i vy v této zkrácené variantě můžete absolvovat do konce března letošního roku, vždy od středy do pátku. Pořad připravila a naslyšenou se zase příště těší Milena Potučková.